ジオおかぴ。
Misalami ya likita ya Sadek pona mbala ya ntuku ibale na libwaye fongoma kile lolo ye oinguma mokoji Kinshasa. Mwango mabofungoli yango esalama kila kuku, mosika na bapanzi sangu. Lisangali nene ya bakambia mbula matadi bilo ya tatamo konzi peba yi parlement bakei oetuka Ekwator pona kosili sankokoso engali oetuka ena. Bantoma ya basali baleta basepelite na milulumi ya remise reprise ya bakalaka ya nene ya fonction publique. Pona bango, esengela kinde ko yeko laba ordonansi ya tatamo konzi pona kubabongisa. Maso, sima ya mwabo pemi. Pokwa elamu na bino banso bozili bakwa kulanda basango na biso na kimbila ngundu pe na kimputu ntseke tozali bongo na ituka ya bandundu. Boto webisa kina kote la misalami ya likitali ya Sadek pona mbala ya ntuku ibale na libwa efongwa maki lelolo ye oinguma mokonzi Kinshasa. Mwango mabofungoli yango esale maki na kuku mosika na mapandisango. Ata mapandisango mokote azwaki na ino mokanda ezali kopesa endingisa ya kokota olikokati ya likitali na otango ya bofungoli yango. Maso tuyebi kino sika ezaliete banganga mayele ya bikolo zomi na mitano ya Sadek bazali na makita mikolo mibale yambo ya likita enene ya bakonzi ya bikolo pe ya mbula matadi. Sango ya José de Charte Menga na ndimbola ya yo Patrick Kalenga.
Bantoma ya bikolo motango zomi na itano ya Sadek basololi moi mobimba omokolo mwale lolo ye kuna na salon Kongo ya Grand Hotel ya Kinshasa. Mambini ni basololi kino sikawa eyebanite pamba te bakangela kiba panzisango ye kuke mpo ya kokota kuna esika. Isusu moto yoko te ya sololi yoboso ya bapanzisango la sima ya bokuta ni mwale lo. Kasi yoko ntoma ya ekolo Kongo ya yebisite eloko ya litomba esolola mi na bokuta ni bona ezalaki na tina ya bopesi ebonga ya bokambilinakali ya Sadek o maboko ya ekolo Kongo. Toyebi malamu te ezalaki nde ekolo ya Sud Afrika nde bandaki kokambalina kali na kasisika wa bokambi bo na bokonzami na ekolo Kongo utalelo. Esengeli koyeba te bokambi masoloma na makambami na mwana mboka Jean Leon Gandu oya zali bongo mokambi ya lingomba ya bayebi tope ba expert ya ekolo Kongo. Kasi ntoma yoko ena atalisite po ya mokolo mwalobi inei masoloma kozala natina koluka wapi misolomi ya Sadek miko uta. Bongo basangoto juye pai ya ba protokol kuna esika ya yebi site lisolo tope konsei ya ba ministre eko kiko salema o mokolo mwaposo libosote bokuta ni ya bakambibi kolo pembu la matari ye salema. Esengeli koeba isusute ezalinde o katikati ya mokolo mwalelolo ye nde bakomi kopesa na bapanzi sango ndingisa ya kokota kuna esika.
Honor Kivu molandi antoma ya kalaka enene ya ONU na RDC Ross Montaigne aote kose sa mobembo mwaye lelo mokolo ya mosala misato. Sima ya mobembo mwaye o teritwari ya walikale lobi loleki, Ross Montaigne alekisa ki mokolo mobimba ya lelo na masolo na bakambi etu ka oyengumba Goma. Masolo manso mana malobela ki mwango babengi programme de stabilisation et reconstruction de l'Est Starek na mokuse. Bernardine Diambu malobambo kayo.
Na bokuta ina bayi assemblée provinciale honorable Léon Bari Yangarutuye mo yangile wa assemblée ena ye azali kozelate bafandi bazo litomba linene pona linaka lina lia buzongi sikimia oituka pona ye linaka liye likosunga pona bakimi bayibalingi kozunga obamboka na bango pena maimatali bayibandimi kozongisa mandoki Léon Bari Yanga. Bakimi bana basengeli bazonga pe sengeli bakenda kotika bango ezali pe ebele bayibasimba ki manduki bayibazongisi pe bayibalingi kozongisa ezali malamu te balukile bango misala. Zambi o sima na masolo na molanji wa ituka Ross Montaigne na pesa ki ndimbola ya mikano songolo mie misengeli kosalima o Nord Kivu. Toko sala makasi pona kubongisa banzela pwete tocha babilo ya leta na bamboka ezali na bakimi koleka nkoto nkama misato baiba kima ki bitumba pe esengeli to pesa lisusu lisungi na baiba zali kokima pe kosunga baiba lingi kozonga obamboka na bango. Tubate yambo ya nzanga ilelo Ross Montaigne asoya kipena masanga mauni maima pesa kalisungi osimazanga ye azungi omboka bokonzi Kinshasa. Utogoma Bernardine Diabo mpoya Radio Kapi.
Lisanga ya bakambi mbula matadi ya ekolo bilo ya tata mokonzi senape ya Assemblée Nationale bazali na mobembo kobanda lelo mokolo ya mosala misato ya mboya nzanga engumba mbandaka. Lisanga lina likambami na mwana mboka Celestin Mbuyu ministre atali bitando bya ekolo. Lisanga lina likei koluka biyano na mikakatano mingali oetuka Ekwateur. Mingi penza lolenge ministre atali bitando apesa kindingisa kokanga Assemblée Provinciale ya Ekwateur pona bitumba bisalemaki okati kati ya asamble ena eleki lelo mikolo zomi. Bona ibo sango na yo Regine Bokumanzangu.
Mwa mokesi ma ya bokomi bwaye Celestin Mbuyu asolola kina bapanzi sangu. Ezala ki libakuli la mupo ya ministre lebo limbo limo sala moye lipingali ina liyei kosala. Ezali bongo koyoka maloba mambula matari pe asamble ya ituka po ya koluka kosili sakpoko so ezali okati. Osima ya nzanga, ministre Mbuyu asolola kina bakambi ba bantoma baba na mboka elongo na mukambi wa ituka wa mwantangu. Linaka la lipingali ina lilengeli kosolola na batobaike penza mingi mangomba Manzambe, Baibo Sembo, Moniki pe Mangomba Basusu, Malisangale Molongo, Mayemazwami Uetuka ya Equateur. So kilinaka libongo anite, Celestin Mbuyu apesi ilaka ya kufungula asamble ya Etuka, ongonga izaliko ya. Pona yango asengite, Baibo Etuka ya Equateur basala, po ya bola mubwabana mboka banso. Tosimbate, lipingali na litongami na basali babilo ya mokambi wa ekolo, elongo na basenateur na bantoma wabana mboka babotama ba Etuka ya Equateur, pe na boko basala ali au ministère Mbandaka Régine Bokumanzango Radio Kapi.
Tozongine ngoma mokonzi Kinshasa pona koyebisa te na tango bilulu mia remise reprise kati na bakalaka enene ya kalape ba yasika mie ministre atali ba sali ba leta akambaki kobanda mokolo ya mosala mibale ezali kokoba bantoma ya basali okati ya intersyndical ba sepeli soki mokete pona bantoma bana tango iye izali pona koyekola pe kozongela malamu ba ordonnance ya tata mokonzi pona mambi mana mwana mboka Celestin Mayala molobeli ya intersyndical a pameli bozangi kotosa Beko na milulu mina ayebisaki yango na elobeli ya Basile Bakumbane.
Tobanzi te zalaki na ino ngonga te ya kosala mambi ma remise reprise pamba te elongo na mokonzi ya mbula matari toyokana ki natina koti ya yoko komisyon eye kolandela mibeko mokonzi ya ekolo esi ya pesa ki ningisa po ya kolandela mibeko na yango tozali komona te nini ekotinda bangoba kwa kosala na lombango remise reprise ongambo isusu etali ya rete tope mobeko moye mozali koti ya tope kotinda ba sekretaire genero yango ezali na bakoko so mingi ndakisa makomima yambo tope expose de motif na falanse, ezalite kota lisa mobeko tope ordonansu wapi mokonti mwa ekolo atia kilinzaka. Isusu mobeko mwona, tope arete ekomami o mokolo mwa tuku ibale na sambo ya sanza ya sambo. Kasi mokonti mwa ekolo apona ki ba sekretaire genero mokolo mwa tuku isato na yoko ya sanza ya sambo. Mansoma na mazaliko lenge la te misalami ya bato na yango soko bazaliko sala mambima na na lombango elingi kolobate yoko eloko ya mabe ezali okati.
Mwana mboka Placide Midi kolo oyo ayebani ya festival ya Gungu asiliko kweya oboso ya tribunal de paix ya Ngalema. Lolenge tribunal ena e kateli likambolina e boi kondima na mwana mboka Midi kozala kolo ya festival wapi apesa kiko kamba mana yango na mama Anne Gizenga. Tribunal e boi kondima mafunda ya Midi po ye akoki kozala kolo ya milulu ya Gungu soki mokete. Pona yango, ba avoka ya mwana mboka Midi bazwi mokano ya kofunda mambimana o tribunale enene ya Gombe. Tolanda avoka ya mwana mboka Placide Midi na elobeli ya Joseph Ngoimulunda.
Ndako ya esambiselo ya kimia tope tribunal de paix ya Kinshasa Ngalema ekatili kambo. Kasi esambisi yango nano ekomeli mesi Placide te. Bongo eloko yoko ezali te Placide esi ya boya ki ekatelo ena pamba te esi ya sala ki oyo babenga kaolokote ya banzuzi a interjete apel oboso ya tribunal ya grande instance ya Gombe. Yango eko sala te soko ekatelo ena epesami bako komemasika wali kambolina oboso ya tribunal ya grande instance ya Gombe. Na yango eloko ya yamboto lingi koeba mpona nini Nzuzi ena aboyi kondi malifundi liandeko Placide. Pe isusu pona nini kolobate ye azali na kalitete. Yango wana oboso ya Nzuzi ya Gombe, tokotali sate mesye Placide azali bongo na kalite ya kofunda Madame Anne Gizenga.
Pona kosukisa sango ya poko ya lelo mwana mboka Azarias Ruberwa mokambi ya lisanga Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD na mokuse atindami oboso ya bazuzi na mwana mboka Trésor Kapuku moko ya bayebakela lisanga ya politique lina na bofongoli ya bosambisi ya yambo lelo loye au tribunal enene ya Gombe bavoka ya biteni biso bibale basambi pona mayematali lolenge bafundela kiye sima ya bobendani tribunal eyebisite mibeko mitosamaki malamu te na lolenge ba fundela ki mwana mboka Azarias to kundula na binote ba pekisi na Ruberwa kozala mokambi ya lisanga na bango pe boko kati na mikano asila kozwa na kombo ya lisanga na bango sango ya Joseph Ngoimulunda na ndimbola ya yo Patrick Kalenga.
Tribunal ya grande instance ya Gombe vanda ki lelo mpo ya kolandela nungu nungu matali politiki okati ya Zayas Ruberwa na Tresor Kapuku. Lelo lo ye nzusi ya landela ki na tina mambi matali procédure judiciaire liboso ya kosambisa likambolina. Na yango na kolandisa elobeli ya ministère public kombo ya ndeko wa Zayas Ruberwa ezali te okati ya mokanda wapi bazali kofunda ye. Pe isusu mokanda mo na tope assignation lokota ya banzusi etika maki na ndako ya ndeko Ruberwa te. Kasi bakende ki kotika convocation ena kuna wesika wapi basangana ka tope siège ya parti. Bongo na simanzuzi koyoka bangambo iso ibale, tribunal ekati na kolobate efundeli ena elandi lolenge mobeko mosengite. Yango wana lingomba ya bavoka ya Tresor Kapuku baebisite bakobongisa lifundi ya bangomba la oyo na kolandisa lolenge mobeko mosengi. Na maso esengeli koebate bato ya RCD koleka tuku ibale libosoli ya bango Tresor Kapuku ya zali bongo mokondi moengeli ya etuka ya Kasai Occidental bazali kofunda rube wa kolobate. Liboso ye azali koboya bandingisa biye bijwa maka okati ya parti. Yami bale bazali kolobate Ruberwa azali isusu mokondi ya RCDT. Pe bazali ko senga ya misato na tribunal latina kosangisa bakeli parti ya RCD.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.